Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 11 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρές, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα. Μέτρα άμεσης εφαρμογής για ακρίβεια και εσχροκέρδη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα πρόστιμα θα φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τους παραβάτες. Αφορούν σε τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, γαλακτοκομικά, βρεφικά και σε άλλα βασικά είδη διαβίωσης. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης για τους επίδοξους κερδοσκόπους. Για 12η μέρα φλέγεται η Μέση Ανατολή, ο πόλεμος των στενών και το ναρκοπέδιο της παγκόσμιας οικονομίας. Ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν θα περάσει, προειδοποιούν οι Ιρανοί και απειλούν με 200 δολάρια το βαρέλι. Με ακόμα πιο σκληρές επιθέσεις απειλεί ο Τραμπ και υπόσχεται να κρατήσει ανοιχτά τα στενά. 3 εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν κοντά στα στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους και ένα ελληνόκτητο. Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πάνω από 16 πλοιάρια ναρκοθέτησης. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει στις κυβερνήσεις να απελευθερώσουν από κοινού και 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν τίθεται θέμα επάρκειας για την Ελλάδα, δηλώνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και αυτό γιατί δεν έχει απομείνει τίποτα σχεδόν να στοχοποιήσει. Τραυματισμένος στα πόδια του ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος παραμένει άφαντος. Ανακοινώθηκαν από το εφετείο οι ποινές για τη Χρυσή Αυγή, ισόβια και 10 έτη στον Ρουπακιά, 13 έτη σε Μιχαλολιάκο Κασιδιάρη, στη φυλακή Ελένη Ζαρούλια. Στο τραπέζι η απαγόρευση της μπούρκας στην Ελλάδα, λέει ο Θάνος Πλεύρης. Και τέλος πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος, ο σόουμαν που σημάδεψε με την παρουσία του το θέατρο, την τηλεόραση αλλά και την Αθηναϊκή νύχτα. Με επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους έως τέλη Ιουνίου σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει φαινόμενα εσχροκέρδειας σε συνέχεια της εκρηκτικής ανόδου στο πετρέλαιο εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις λοιπόν θα εφαρμοστούν στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, ενώ προβλέπονται και εξοντωτικά πρόστιμα για τους παραβάτες, αφού μπορεί να αγγίξουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την επιβολή πλαφών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός το πρωί κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανακοίνωσαν επισήμως ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος το μεσημέρι. Τώρα, ο επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικού Ρεπορτάζ, το Ert News, Θάνος Τσίρος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πώς θα εφαρμοστεί και ποιες οι αντιδράσεις των παραγόντων της αγοράς. Καλησπέρα, Θάνο. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό το πλαφόν και πώς θα εφαρμοστεί στο περιθώριο κέρδους?
Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, επειδή τα μέτρα θα περάσουν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με το που θα υπογραφεί το κείμενο θα ενεργοποιηθεί, άρα μιλάμε για άμεση εφαρμογή. Η ημερομηνία λήξης προς το παρόν η 30 Ιουνίου, ανάλογα όμως με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο βασικό μέτωπο του πολέμου. Τώρα, στην πράξη μιλάμε για δύο διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού αυτού του πλαφών. Ένας τρόπος έχει να κάνει με τα καύσιμα. Μιλάμε για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων. Την αμόλυβη των 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα καύσιμα επιβάλλεται πλαφόν σε απόλυτο ποσό, όχι σε ποσοστό, σε 2 μέτωπα. Το ένα είναι το κέρδος των εταιριών εμπορίας, εκεί δηλαδή από όπου προμηθεύονται τα καύσιμα, τα πρατήρια, και στο κέρδος με βάση το οποίο πουλάει ο πρατηριούχος. Mm-hmm. Το άθροισμα των δύο ποσών θα είναι 17 λεπτά και για τα δύο καύσιμα. 5 λεπτά το κέρδος για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, 12 λεπτά το περιθώριο κέρδους, το κέρδος για τον πρατηριούχο. Η ίδια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος για τους πρατηριούχους στις νησιωτικές περιοχές, διότι εκεί μεσολαβεί ένα αυξημένο μεταφορικό κόστος και είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες, κάτι που θα αναγνωριστεί προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την λειτουργία των πρατηρίων. Τώρα, αυτά πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη έχει να κάνει με την δηληστηριακή τιμή. Ουσιαστικά η δηληστηριακή τιμή είναι η μοναδική η οποία θα συνεχίσει να μεταβάλλεται ανάλογα βεβαίως με το ποιες είναι οι εξελίξεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε έναν δείκτη που χρησιμοποιούν τα δηληστήρια προκειμένου να κοστολογήσουν το καύσιμο. Είναι το περίφημο Platts Μεσογείου που καθορίζει και την δική τους τιμή.
Θάνο, να το πούμε λίγο πιο απλά, θα τιμολογήσουν αύριο ή στην επόμενη προμήθεια?
Θα τιμολογήσουν στην επόμενη προμήθεια, επειδή είναι ένα μεταβατικό διάστημα που μιλάμε από ώρες σε ώρες. Ουσιαστικά το κάθε πρατήριο θα αλλάζει τις τιμές του ανάλογα με την, ανάλογα με το πότε θα κάνει την επόμενη τροφοδοσία.
Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε αυξήσεις, απλά θα υπάρξει ένα φρένο σε αυτές τις αυξήσεις.
Πολύ σωστά, οι αυξήσεις και το αν θα υπάρξουν αυξήσεις ή το αν θα υπάρξουν μειώσεις, εγώ να σου πω, διότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας μας προειδεάζουν αύριο για μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές. Mm-hmm. Εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το τι θα γίνεται πρώτον με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, κυρίως του πετρελαίου Brent, και από εκεί και πέρα με τον δείκτη που σου ανέφερα, το δείκτη Platts Μεσογείου. Για να το κάνουμε απολύτως σαφές πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές λιανικής, να σου δώσω μια εικόνα με το βάση το τι σημαίνει σήμερα. Σήμερα τα δηληστήρια πουλάνε 70 λεπτά ένα λίτρο αμόλυβδης. Αν σε αυτό προσθέσουμε το καινούριο πλαφόν, στο κέρδος, δηλαδή τα 17 λεπτά, τους φόρους και τα τέλη που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της τιμής λιανικής, δηλαδή περίπου 1,06 στο λίτρο, προκύπτει μια τελική τιμή για την αμόλυβδη 1,93. Από εκεί και πέρα, αν κάνουμε την ίδια άσκηση για το πετρέλαιο κίνησης, από τα 93 λεπτά που είναι η δηληστηριακή τιμή, αν προσθέσουμε το εμπορικό κέρδος με το πλαφόν που προαναφέραμε, τους φόρους και τα τέλη, καταλήγουμε περίπου στα 1,87. Αυτά όσον αφορά στα καύσιμα. Περιμένουμε να πούμε στους ακροατές μας δύο σημαντικές υπουργικές αποφάσεις. Η μία θα καθορίσει ουσιαστικά το ποια θα είναι τα πρόσθετα περιθώρια αύξησης του κέρδους για τις νησιωτικές περιοχές, και η δεύτερη έχει να κάνει με το επόμενο πολύ μεγάλο μέτωπο που είναι οι τιμές των τροφίμων. Mm-hmm. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει 61 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης, κυρίως ειδών διατροφής.
Να δώσουμε ένα στίγμα, ποια είναι αυτά τα προϊόντα, τα βασικά προϊόντα.
Μιλάμε για γαλακτοκομικά, μιλάμε για μακαρόνια, μιλάμε για ρύζια, μιλάμε για όλα τα είδη τα οποία είναι στο καλάθι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Τι θα συμβεί σε αυτά? Ουσιαστικά επιβάλλεται στα σούπερ μάρκετ, στους λιανεμπόρους, σε όλη την αλυσίδα, να μην υπερβούν το ποσοστιαίο κέρδος που είχαν πέρσι. Αυτό λοιπόν δεν μας οδηγεί όπως τα καύσιμα σε ένα συγκεκριμένο ποσό πλαφών κέρδους, μας οδηγεί σε ένα ποσοστό. Εκεί λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές, παίρνοντας τα χέρια τους τα τιμολόγια με βάση τα οποία έχουν προμηθευτεί οι λιανέμποροι, να ελέγχουν αν υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστιαίο κέρδος φέτος σε σχέση με πέρσι. Στις διαπιστώσεις παραβάσεων θα θα επιβάλλονται πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Οι αρμόδιοι υπουργοί έκαναν λόγο σήμερα για ακόμη και ποσά 5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες θα εξειδικεύουν τα τελικά πρόστιμα ανάλογα και το μέγεθος της κάθε εταιρείας αλλά και τη σοβαρότητα ναι. της κάθε παράβασης. Άρα και σε αυτό το επίπεδο έχουμε μια εκκρεμότητα. Γιατί τώρα στα τρόφιμα, να σου πω και αυτό και να κλείσουμε, διότι λόγω του πολέμου έχουν αρχίσει και καταγράφονται επιπτώσεις σε χρηματιστηριακές τιμές βασικών πρώτων υλών που επηρεάζουν τις τελικές τιμές λιανικής δεκάδων αν όχι εκατοντάδων κωδικών στα τρόφιμα. Πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις ήδη στις πρώτες ύλες με βάση τις οποίες παράγονται τα λιπάσματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την αγροτική παραγωγή και τα λιπάσματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον όγκο της αγροτικής παραγωγής, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, αλλά και από εκεί και πέρα καταγράφονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στα χρηματιστήρια και στα σιτηρά. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι δύο είδη τα οποία επηρεάζουν πολλούς κωδικούς. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στα τρόφιμα ακριβώς εξαιτίας των παραμέτρων που αναφέραμε, ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και βεβαίως του μεταφορικού κόστους που επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Ήδη η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Το πλαφόν μπαίνει για να αποτρέψει φαινόμενα εσχροκέρδειας, δηλαδή αύξησης των κερδών πέραν από τα δεδομένα που προκύπτουν με βάση τις εξελίξεις στους χρηματιστηριακούς
δείκτες. Ένα τελευταίο ερώτημα, Θάνο. Έχουμε αντιδράσεις από εταιρείες εμπορίας, τι απαντούν τα πρατήρια, τι απαντούν τα σούπερ μάρκετ?
Να ξεκινήσουμε με τις εταιρείες, με τους πρατηριούχους, η Ομοσπονδία των οποίων εξέδωσε πράγματι νωρίτερα μία ανακοίνωση. Ουσιαστικά το βασικό σημείο είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου των πρατηριούχων ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει στο κομμάτι της φορολογίας των καυσίμων, που όπως επισημαίνουν είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι στην τελική τιμή λιανικής, και προσθέτουν ότι οι ίδιοι μέχρι τώρα έχουν ουσιαστικά βάλει πλάτη στη συγκράτηση των τιμών, επικαλούμενοι τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι τιμές λιανικής παρουσιάζουν μικρότερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές του διηλιστήριου. Από την άλλη, η ανακοίνωση που έχουν βγάλει από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ στέκεται στο γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία τους ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ συγκρατείται σε χαμηλά επίπεδα και χωρίς την επιβολή του πλαφών. Το πλαφόν, να θυμίσουμε, ότι είχε εφαρμοστεί και πάλι μέχρι το καλοκαίρι, οπότε και ανεστάλλει, τώρα ουσιαστικά επανέρχεται και στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς. Άρα ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ ότι και χωρίς την επιβολή του πλαφών είχαν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα την αγορά ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερες ανατιμήσεις.
Φάνω, το ερώτημα δεν αφορά μόνο στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Αλήθεια, πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος ενός στάσιμου πληθωρισμού με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται και τις τιμές να αυξάνονται?
Στην θεωρία ο κίνδυνος υπάρχει. Όμως αυτό επισημαίνουν όλοι οι αναλυτές, ακόμη και οι εκπρόσωποι του οικονομικού επιτελείου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα ως προς το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Γιατί ο καθοριστικός παράγοντας στα οικονομικά μεγέθη είναι η διάρκεια αυτού του φαινομένου.
Σωστά.
Αν ο πόλεμος τελειώσει άμεσα, προφανώς και οι συνέπειες θα είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με το σενάριο να έχουμε μια παράταση στο μέτωπο.
Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση. Ο Θάνος Τσίρος, ο επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικού Ρεπορτάζ στο Earth News. Και να ακούσουμε τώρα τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας στον εφοδιασμό, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μπει κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
Τα μέτρα με απόφαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, το συντονισμό του οποίου άλλωστε τα μέτρα αυτά προετοιμάστηκαν, θα είναι άμεσης εφαρμογής, θα ισχύουν προσωρινά μέχρι τις 30 Ιουνίου και αφορούν την βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετς, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων. Προτεραιοποιούμε την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δρώντας προληπτικά και ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να είναι καθόλου ανεκτική με αυτό το θέμα. Και θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει και την αποφασιστικότητα που πρέπει.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για πρωτοβουλία που έρχεται να δράσει προληπτικά αποτρέποντας φαινόμενα αθέμητης κερδοσκοπίας.
Από την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής απαγορεύεται να επιβάλλουν στην τιμή της αμόλυτης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης δίζελ ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα δηληστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο κατά την πώληση προς καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να σημειώσω ότι υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη σοβαρή απειλή από τον πληθωρισμό και τόνισε ότι είναι αναγκαία τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες.
Τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμητη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, είναι αναμφίβολα ένα πολύ αυστηρό μέτρο για την αγορά. Αλλά υπό τις συνθήκες που βιώνουμε είναι δίκαιο. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των δυσκολιών και της κρίσης και να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή.
Τώρα, πριν την εξειδίκευση των μέτρων, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Κώστα Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεών του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να τους ακούσουμε.
Επιβολή πλαφών και στα καύσιμα, αλλά για να είμαι πιο σαφής, πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα, αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα. Οπότε πλαφών στα περιθώρια κέρδους, στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο. Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εκφράζοντας πάντα βέβαια την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διεκωθεί περαιτέρω.
Η επαγρύπνηση που έδειξε η πολιτεία στο θέμα της αμυντικής προστασίας της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Κύπρου, όπως περιγράψατε, πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της εσχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος πως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και προειδοποιητικά και κατασταλτικά θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία εσχροκερδώντας, αλλά και αυτοί που ήδη το ξεκίνησαν, θα αναχαιτιστούν, θα εμποδιστούν και θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός αυτή η κρίση, αυτή η δύσκολη κατάσταση να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να δούμε τώρα τις αντιδράσεις των κομμάτων στις εξαγγελίες των συναρμόδιων υπουργών για την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδειας στην αγορά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Με έντονη κριτική διάθεση υποδέχθηκε η αντιπολίτευση τις ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφών και την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ μίλησε για ανάγκη λήψης εμπρός των βαρών μέτρων από την κυβέρνηση, καταλογίζοντας μάλιστα σε αυτή ότι στο παρελθόν απέρριπτε ως λαϊκισμό το πλαφόν του κέρδους. Σήμερα ο Κώστας Τσουκαλάς το πρωί σε συνέντευξή του ανέφερε ότι το πλαφόν στο κέρδος είναι θετικό. Ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει παλαιότερα. Ο Πρωθυπουργός τότε διαφωνούσε, προσθέτοντας ακόμη ότι εάν δεν έχει την ρύθμιση ενδοομιλικών συναλλαγών, δηλαδή συναλλαγές που γίνονται εντός του δύο ομίλου εταιρεών, εκτιμά ότι μπορεί η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης να μην πετύχει.
Τώρα, επίθεση στον Πρωθυπουργό, μένεις μαζί μας, Ευγενία, για την εσχροκέρδεια. Εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Θάμελος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την αντιδράση, τόνισε αναφορικά με τα μέτρα για την εσχροκέρδεια και η αγορά έκανε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτη.
Ξέρετε τι καταλαβαίνουμε την πρώτη ανάγνωση? Ότι μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή υπήρχε εσχροκέρδεια και την άφηνε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ορθώς ένα από τα μέτρα που πρέπει να ανακοινώσει θα είναι και το πλαφόν κέρδους. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ο ίδιος ευθύνεται γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής έλεγχος της εσχροκέρδειας, έλεγχος του κέρδους, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς που έχουν ολιγοπωλιακή συγκέντρωση όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι οι τράπεζες, mm-hmm. όπως είναι τα πετρέλαια. Για όλα αυτά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση.
Προφανώς.
Για όλα αυτά.
Κύριε Φάμελε.
Ωραία. Έχει ήδη εκτιναχθεί η τιμή πριν έρθουν οι νέες
ποσότητες
στην Ελλάδα. Ωραία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
Προφανώς. Η πολιτεία. Χρειάζονται αλήθεια.
Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ευθύνεται ήδη. Πρώτον, γιατί υπήρχε εσχροκέρδεια στο περιθώριο δήλησης στα δηληστήρια και το έχουμε εντοπίσει με δισεκατομμύρια κέρδη. Δεύτερον, γιατί υπάρχει εκτείναξη των τιμών πολύ πριν έρθουν νέες ποσότητες και προσέξτε, εδώ υπάρχει λογική, το λέει η αγορά υδρογονανθράκων, ως φωτοβολίδα εκτινάσσονται και ως πούπουλο πέφτουν οι τιμές. Δηλαδή μένουν στους καταναλωτές μετά εις βάρος των καταναλωτών, γιατί όλα τα πληρώνει ο καταναλωτής στο τέλος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρία θέματα, τα λέω με τίτλους. Έλεγχος της αγοράς, πλαφόν κέρδους, ρύθμιση της αγοράς με ισχυρό ρόλο του δημοσίου mm-hmm. και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτές τις προτάσεις εμείς θα τις πάμε και στη Βουλή και θα τις αποτυπώσουμε με δημοσιονομικό αποτύπωμα.
Αυτό γιατί
είναι
το χώρα αντέχει, αποτύπωμα.
Γιατί μιλάμε για ένα αποτύπωμα 1,5 δισεκατομμυρίου όταν έχει υπερκέρδη. Μάλλον, συγχωρέστε με, υπερέσοδα, γιατί εδώ μιλάμε για το κράτος, της τάξης των 11, είναι το πλεόνασμα. Ναι, αλλά...
Ευγενία, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο. Ναι. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
Ναι, και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο, να πούμε ότι στο σχόλιο του αναφέρει ότι η κυβέρνηση σέρβιρε ξαναζεσταμένο φαγητό για νέα μέτρα. Η κυβέρνηση επαναφέρει το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα τρόφιμα που η ίδια κατήργησε τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται περί απροκάλυπτης κοροϊδίας, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα αναφέρει πως οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια επί της ουσίας έδωσαν το πράσινο φως για το ράλι ακρίβεια στα καύσιμα, διατηρώντας την υπέρογγη και άδικη φορολογία σε αυτά, τονίζοντας ακόμη ότι τα περί παγκοσμίου πληθωρισμού που επικαλείται η κυβέρνηση υποκρύπτουν την αδυναμία της να ελέγξει τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Από την ελληνική λύση τώρα, Θάνο, σχολιάζουν πως η λογική της υπηρέτησης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων σταματάει στο φτωχό πλαφόν των τιμών, επειδή εκεί ξεκινά ο πλουτισμός των ολιγαρχών. Τότε η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει, αναφέρουν από την ελληνική λύση, είναι η αύξηση των κερδών της πλουτοκρατίας. Τέλος, από τη Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Χαρίσης, σχολιάζει πως η νέα κρίση επιβάλλει αποφασιστικές παρεμβάσεις προστασίας της κοινωνίας και προτείνει μηδενικό φόρο στο ΦΠΑ σε βασικά είδη, μείωση του ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα και στα προϊόντα μαζικής χρήσης.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Συγγνώμη, ανέφερα Ανίκο
Αλέξη.
Αλέξη, ναι. Έτσι είμαι του λόγου. Καλό βράδυ.
Σε ευχαριστώ, Ευγενία, να είσαι καλά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πυκνές όσο και σημαντικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, ο οποίος διανύει την 12η μέρα, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται σε πολλές περιοχές. Σήμερα οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι βύθισαν 16 πλοιάρια εναπόθεσης ναρκών στα στενά του Ορμούς, όπου επιπροσθέτως 3 δεξαμενόπλια επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή, ενώ με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο, ενώ συνεχίστηκαν και οι βομβαρδισμοί της Τεχεράνης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες που το λέει. Αυτό είναι ένα μήνυμα στις αγορές, είναι μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Και πώς αλήθεια ο πρόεδρος Τραμπ ορίζει μια νίκη απέναντι στο Ιράν.
Αυτό καλά είναι ένα, συγγνώμη, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς μπορεί να οριστεί η νίκη. Υπάρχουν δεκάδες σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος και ποιος θα βρεθεί ωφελημένος από αυτό. Να σου πω καταρχάς, γιατί αυτό πάντα μας ενδιαφέρει, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 92,74 δολάρια ανά βαρέλι.
Μοιάζει με το τρενάκι του Luna Park, έτσι.
Roller coaster.
Ναι, ανεβαίνει, σωστά. Κατεβαίνει.
Είναι γεγονός αυτό. Τώρα στα στενά του Ορμούς, τρία φορτηγά πλοία επλήγησαν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας, περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν σήμερα το πρωί, το ένακτο τριών ελληνικών συμφερόντων, ενώ τα τρία επλήγησαν απάγνωσης προέλευσης βλήματα στην περιοχή. Η εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Θάνο, Vanguard, αναγνώρισε το ελληνέκτο πλοίο ως το Star Gwyneth, ναυτιγημένο το 2006 υπό τη σημαία των νήσων Μάρσαλ, επλήγει από άγνωστης προέλευσης βλήμα μέχρι στιγμής, περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ ένας πύραυλος χτύπησε ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Τρία μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Ενώ μετά την διάσωση, άλλο 20 ατόμων το ναυτικό του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτικών της Ταϊλάνδης. Τώρα έχει ενδιαφέρον, Θάνο, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, βύθισαν 16 πλοιάρια αναπόθεσης ναρκών στα στενά του Ορμούζ. Πριν από τρία μόλις λεπτά, η Τεχεράνη ανακοίνωσε την τοποθέτηση 10 ναρκών στα στενά του Ορμούζ, κάτι που ο Τραμπ είπε ότι δεν το πιστεύει. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν την Τεχεράνη.
Δημήτρη, να βάλουμε μια ανωτελεία στο ρεπορτάζ. Και να είναι προφανές ότι το Ιράν πιέζει την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή ποντάρει σε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει από ό,τι φαίνεται σε αυτό. Δεν θέλει να προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, θέλει να τελειώνει με το Ιράν. Είναι μια δύσκολη, τεράστια άσκηση ισορροπίας. Θα πάμε λοιπόν, επειδή είπαμε ότι επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, να πάμε να ακούσουμε τη Λένα Αργύρη, τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον.
Είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, γιατί, όπως είπε, δεν έχει μείνει πια κανένας στόχος για να πλήξουμε, επομένως θα τελειώσουμε σύντομα. Και επανέλαβε ότι μπορεί να τον τερματίσει αυτόν τον πόλεμο όποια στιγμή αποφασίσει. Η αναταραχή στις αγορές και άνοδος των τιμών της ενέργειας δημιουργούν πίεση και σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ήθελε να ανακοινώσει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν και να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτό όμως περιπλέκει την κατάσταση είναι το γεγονός ότι από την πλευρά της Τεχεράνης δεν υπάρχει καμία ένδειξη, όχι μόνο υποχώρηση η παράδοση, αλλά ούτε καν διάθεση για διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίλημα. Από τη μία δεν θέλει να φανεί ότι υποχωρεί, από την άλλη είναι πλέον ξεκάθαρο ότι κάθε πλέον μέρα σύγκρουσης εντείνει την πολιτική πίεση στο εσωτερικό και δυσχεραίνει τις προβλέψεις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
Με το ερώτημα που το είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, αν όντως ψάχνει, διεκδικεί ο πρόεδρος Τραμπ μια στρατηγική εξόδου, που βέβαια θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είπαμε και νωρίτερα, το στοιχείο της νίκης. Θα δούμε πώς θα προσδιοριστεί αυτό.
Είναι και το Ισραήλ που πιέζει για συνέχεια.
Είναι προφανές. Έλεγε στην αρχή ότι θέλει την αλλαγή του καθεστώτος, να μην υπάρχουν πυρηνικά, να μην υπάρχουν βαλιστικοί πύραυλοι, να μην υπάρχει αυτή η σχέση με τους Χούθη, με την Χεσμπολάχ, όλα αυτά τα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει.
Χωρίς χερσαίες δυνάμεις, Θάνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το καθεστώς.
Δεν ξέρουμε πώς θα τον ντύσει όλο αυτό για να έχουμε μια στρατηγική εξόδου, αν είμαστε εκεί, ενδεχομένως να μην είμαστε. Τώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Δημήτρη, προτείνει στις κυβερνήσεις μέλη του να απελευθερώσουν από κοινού έως και 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές. Στην πράξη, τι σημαίνει αυτό?
Στην πράξη σημαίνει ότι αν απελευθερωθούν αυτά τα βαρέλια θα υπάρξει μείωση της τιμής του πετρελαίου, τουλάχιστον έτσι εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές. Και να πούμε, Θάνο, ότι είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά του οργανισμού σύσταση για την απελευθέρωση τόσο μεγάλης ποσότητας πετρελαίου. Καθώς το πετρέλαιο, είπαμε, είναι στα 92,74 αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να ανέβει πάρα πολύ. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες έφτασε ακόμα και τα 118. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, τον είπα, ο Ντάγκ Μπέργκμαν, χαιρέτησε τις αναφορές για την προγραμματισμένη απελευθέρωση και με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς περιθώρια παρερμηνίας, η Κομισιόν έκλεισε σήμερα οριστικά την πόρτα σε κάθε ιδέα επιστροφής στις ρωσικές ενεργειακές πηγές. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν είπε ότι εγώ μπορώ να σας προμηθεύσω πετρέλαιο, αλλά υπό όρους.
Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Θα πάμε στο Τελ Αβίβ. Θα συναντήσουμε τον Κωστή Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, Κωστή.
Καλησπέρα.
Δύο τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέει ο Τραμπ και το είπε για δεύτερη φορά, ότι ο πόλεμος σύντομα θα τελειώσει, αλλά τι γίνεται, υπάρχει έτσι και μια αίσθηση, μια φήμη για την τύχη του ιού Χαμενεΐ. Είναι άφαντος, είναι τραυματισμένος, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Ναι. Τι λέει το ρεπορτάζ από το Ισραήλ?
Ας πάρουμε το πρώτο. Το πρώτο... μας έχει συγχύσει όντως ο Τραμπ με αυτά που λέει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έτσι θολή ερμηνεία ως προς το τι λέει σύντομα. Σύντομα λέει θα γίνει. Το σύντομα χθες εδώ μας έλεγαν στο Ισραήλ ότι για το Ισραήλ το σύντομα είναι ένας μήνας. Για τον Τραμπ ήταν περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν, και το επανέλαβε σήμερα νομίζω υπό το βάρος των αντιδράσεων για τα midterms που θα έχει τις εκλογές το Νοέμβριο, για πολλά πράγματα. Το ενδιαφέρον επίσης είναι αυτό που είπε, ότι δεν έμεινε τίποτα για να βομβαρδίσει. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον ίσως να μην έχει την πραγματική εικόνα, ή να μην θέλει να δείξει ότι έχει την πραγματική εικόνα, διότι δεν υπάρχει κάτι που να συνηγορεί στο ότι όντως το τεράστιο, το μεγάλο μέρος έχει καταστραφεί από τους στόχους, αλλά δεν έχουν καταστραφεί όλα. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει με τον Τραμπ τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα το πιο πιθανό είναι ότι απλά λέει κουβέντες για το δικό του ακροατήριο, για να ακούνε οι δικοί του, γιατί υπάρχει αντίδραση και μέσα στο σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του. Οπότε γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει συνέχεια, πάντως τις επόμενες μέρες.
Και με το βλέμμα στις αγορές, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Επίσης,
προσπαθεί να τις καθησυχάσει τις αγορές.
Διότι ακριβώς αυτό έγινε για το πετρέλαιο κυρίως, για το ζήτημα του πετρελαίου, αλλά και τις αγορές. Και είχε χθες και προχθές, είδαμε ότι είχε άνοδο. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα πάλι. Οπότε είναι λίγο έτσι αβέβαιο το τι γίνεται. Βεβαίως, έλεγα και προηγουμένως ότι δεν είναι σίγουρα, δεν θα δούμε κάτι τις επόμενες μέρες. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος τις επόμενες μέρες. Μιλάνε και εδώ, λένε ότι περίπου θα πάρει ένα μήνα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Όσο για το γιο του Χαμενεΐ, αυτό για να είναι μυστηρίο, φαίνεται ότι ο τραυματισμός του είναι περισσότερο από ότι ήθελαν να δώσουν.
Είναι πιο σοβαρός, εννοείς?
Ναι, και για λόγους εικόνας το καθεστώς. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι αυτό, και ίσως αυτό που έχουν αρχίσει ήδη να μεταδίδουν κάποιοι, ότι εικάζεται ότι έχει χτυπηθεί και στο πρόσωπο και γι' αυτό δεν ήθελαν να βγει, γιατί αυτό θα έδινε μια πολύ αδύναμη εικόνα για το καθεστώς. Τώρα, σίγουρα δεν είναι 100% καλά, γιατί θα φρόντιζαν με ένα οπτικογραφημένο μήνυμα να μιλήσει. Δεν θα κατέληγαν σε αυτό το πράγμα που έγινε και τώρα γίνεται πάρτι στο ίντερνετ και τρολάρουν όλοι με το χάρτινο ομοίωμά του που πήγαν και το έφτασαν εκεί και τα λοιπά. Θα τον έβαζαν να μιλήσει, να πει κάτι. Αυτό δείχνει ότι για κάποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει, είτε για εμφανισιακούς λόγους, είτε γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρει κανείς πόσο σοβαρά τραυματίστηκε. Είναι τα δύο μεγάλα μυστήρια αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε κι εμείς, τα παρακολουθούμε κι εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, roller coaster το πετρέλαιο, το τρενάκι που προκαλεί τρόμο, έτσι, στο κατέβασμά του κυρίως. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί οι Ιρανοί περνούν τα σύνορα με την Τουρκία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο ότι συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος στο Ιράν, στις κηδείες των στρατιωτών.
Ψηλόβαθμων Ιρανών διοικητών, λες, ναι.
Ναι, ήταν ένα τεράστιο πλήθος που καταδεικνύει και τον αμερικανισμό που επικρατεί και υπάρχει στο Ιράν.
Κυρίως,
δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Κυρίως στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, γιατί η νέα γενιά δεν διακατέχεται από αντιαμερικανικά αισθήματα. Αντίθετα, θέλει να ζήσει με ένα δυτικό τρόπο ζωής και με ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Να πούμε για τα μέτωπα του πολέμου. Ο Ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε την καρδιά της Βηρυτού για δεύτερη φορά την Κυριακή. Ωραία. Και επίσης από το Λίβανο ο νέος απολογισμός κάνει λόγο για 570 νεκρούς, 740.000 εκτοπισμένους, ενώ οι New York Times έγραψαν σήμερα ότι γνωστή θανατηφόρα επίθεση σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, που σκοτώθηκαν κυρίως κοπέλες, 175 τα άτομα, ήταν αποτέλεσμα αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Και να πούμε ότι σήμερα, Θάνο, στο διπλωματικό πεδίο συνεδριάζεται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εξετάσει τι άλλο βέβαια, τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο. Και στις 10 και 25 ώρα Ελλάδος αναμένονται νέες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ από το Οχάιο. Θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να τις δούμε. Το Earth News Radio 105,8 θα τις μεταδώσει. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η χώρα του διαθέτει πυράβλους που μπορούν να στοχεύσουν οπουδήποτε στον κόσμο και τόνισε ότι το Ιράν έχει τυφλώσει τα εχθρικά ραντάρ. Επιπροσθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες με έκτακτη ειδοποίησή τους ζήτησαν από τα πλοία που πλέουν στον Περσικό να αποφεύγουν τα ιρανικά λιμάνια στα στενά του Ορμούζ.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Στον διεθνή χώρο παραμένουμε. Το βρετανικό αντιτορπιλικό Dragon κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αυξάνεται και η αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα από βρετανικό έδαφος. Την ίδια ώρα το Λονδίνο δηλώνει έτοιμο να αποδεσμεύσει από θέματα πετρελαίου για να βοηθήσει την κρίση. Πάμε στην βρετανική πρωτεύουσα, στην Ευδοξία Λιμπέρη, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ευδοξία.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Από το Portsmouth απέπλευσε το βράδυ της Τρίτης χτες το βράδυ το αντιτορπιλικό αεράμινας HMS Dragon του Βασιλικού Ναυτικού με κατεύθυνση την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο συγκεκριμένα σε μία από τις βασικές στρατιωτικές κινήσεις της Βρετανίας μετά την κλιμάκωση της κρίσης και μετά φυσικά και από το περιστατικό και ό,τι ακολούθησε με την επίθεση drone στη βάση Ακροτήρη. Σε συνδυασμό λοιπόν με το αντιτορπιλικό HMS Dragon που θα φτάσει σε λίγες μέρες, χρειάζεται περίπου 5 μέρες για να φτάσει από τον Απόπλου στην Κύπρο, ένα ελικόπτερο Merlin του Βασιλικού Ναυτικού εξοπλισμένο με σύστημα Radar Crossness βρίσκεται ήδη εκεί και αυτό έφυγε πριν από 2 μέρες ουσιαστικά από την Αγγλία για την Κύπρο. Δουλεύουν συνεργατικά αυτά τα όπλα ουσιαστικά. Το ελικόπτερο λειτουργεί ως μάτια στον ουρανό, όπως το λένε, με τη δυνατότητα να εντοπίζει από μεγάλη απόσταση drones ή πυράβλους που κατευθύνονται προς την περιοχή, δημιουργώντας έτσι ένα πολυεπίπεδο σύστημα επιτήρησης και προστασίας της περιοχής. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε την ανάπτυξη του πλοίου, εξηγώντας ότι η αναχώρησή του δεν έγινε νωρίτερα διότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η πλήρης προετοιμασία του για την αποστολή. Μάλιστα, όπως είπε, τεχνικοί για πλήρωμα εργάστηκαν σε εντατικούς ρυθμούς ώστε το πλοίο να αποβλέψει πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα αντιαεροπορικά συστήματα για την προστασία της νήσου και φυσικά της βάσης βρετανικών συμφερόντων. Επίσης, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν μέρα και νύχτα, όπως συγκεκριμένα είπε, στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων, σημειώνοντας ότι η βασιλική πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα πάνω από 230 ώρες αμυντικών αποστολών.
Ίσως απάντησε έτσι με αυτόν τον τρόπο και σε μια κριτική που δέχεται ότι η Βρετανία καθυστέρησε να αντιδράσει, εν πάση περιπτώσει, στην εξέλιξη της Κύπρου και στο χτύπημα στο ακροτήρι.
Ναι, η κριτική όλες αυτές τις μέρες, Θάνο, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Του λένε ναι, τα στέλνεις τώρα, δημοσιογράφοι, πολιτική, αντιπολίτευση, έτσι πολύ απλά θα το πω, του λέγανε ναι, τα στέλνουμε τώρα, οκ, okay, αλλά γιατί εφόσον ήδη είναι εξοπλισμένη η βάση, είχε εξοπλιστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν με ό,τι χρειάζεται για την προστασία και της βάσης και της Κύπρου, για την άμυνά της, γιατί δεν λειτουργήσε, γιατί ολιγόρησε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τώρα ότι εξοπλίζεται ακόμα περισσότερο, αλλά ήδη είναι εκεί και, όπως ξέρουμε, τα ελληνικά, τα ιταλικά και τα λοιπά πλοία. Τώρα από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας, είχαμε την ενημέρωση πριν από λίγο, όπως κάθε μέρα, ότι τα μαχητικά αεροσκάφη Ταϊφούν και F-35 συνέχισαν να πραγματοποιούν τις αμυντικές επιστολές. Αυτό που είπε ουσιαστικά και ο Πρωθυπουργός. Και τέλος να σου πω ότι έχουν ένα βουλευτή εργατική που είναι κυπριακής καταγωγής και αυτός έκανε μια δημοσίευσε την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, ότι έχει δεχθεί έντονες ανησυχίες από μέλη της κυπριακής κοινότητας στο Λονδίνο, που είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να σου πω, μετά την επίθεση. Και βέβαια χαιρέτησε ότι είπε ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τη Λευκοσία. Εφάνω.
Λοιπόν, Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες, την αλληλεγγύη της Ένωσης προς την Κύπρο, επανέλαβε η Ούρσουλα φον Ντερλάιεν. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα, από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Θάνο, από τις Βρυξέλλες. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερλάιεν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η φον Ντερλάιεν άσκησε κριτική στο καθεστώς Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει να κυλήσει κανένα δάκρυ για το καθεστώς και μια κυβέρνηση που καταπίεζε, ασκούσε βία και φόβο, όπως είναι χαρακτηριστικά. Υποστήριζε την τρομοκρατία που έφτασε μέχρι το ευρωπαϊκό έδαφος. Ενώ σήμερα οι Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, αποφάσισε να επιβάλλει κυρώσεις σε 19 Ιρανούς αξιωματούχους λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, να σας πω ότι το μεγάλο ζήτημα της ενέργειας θα είναι εδώ. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις 10 ημέρες, ότι προσπαθεί να συντονιστεί, να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο ενέργειας, φαίνεται πως σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουν σε ένα σχεδιασμό που θα παρουσιαστεί την επόμενη Πέμπτη στην Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες και ουσιαστικά εξετάζει μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, όπως είναι οι συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κρατικές ενισχύσεις, αλλά και πιθανή επιδότηση ή πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου.
Μάλιστα, άρα αντίμετρα και σε επίπεδο Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα ζητήματα της ακρίβειας και προφανώς της εσχροκέρδειας, όπως είδαμε και εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα Αποστολίδου και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας για την κατάργηση της μπούρκας στην Ελλάδα ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, μας ενημερώνει. Ανδρέα.
Καλησπέρα. Θάνο, καλησπέρα και στο ακροατές μας. Το θέμα βρίσκεται πράγματι υπό εξέταση με το Υπουργείο να μελετά τη διαμορφωμένη νομολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό τόνισε για το ενδεχόμενο απαγόρευση της Μπούργας και του ΚΙΚΑΜ στην Ελλάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, αναφέροντας επίσης ότι ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έχει διεξάγει ήδη σχετική έρευνα σε δομές και δομές μεταναστών και διαπίστωση πως ναι, μεν οι σχετικές περιπτώσεις είναι λίγες, πλην όμως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χωρίς να το επιθυμούν υποχρεούνται να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους γιατί αλλιώς θα τύχουν στοχοποίησης από τους άντρες της ίδιας εθνοτικής και θρησκευτικής κοινότητας. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, δεν υπάρχει τόσο έντονο το φαινόμενο της Μπούργας, καθώς οι ροές δεν προέρχονται από περιοχές που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως χώρα διέλευσης προς τις χώρες της Ευρώπης όπου γίνεται η οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, επεσήμανε πως όταν πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιωμάτων, είτε αφορά έναν είτε πολλούς, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχουν κρίνει ότι είναι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών το θέμα, αλλά και την νομοθέτηση άλλων χωρών της Ευρώπης, είπε ο κ. Πλεύρης, και πρόσθεσε ότι είμαστε στο στάδιο που εξετάζουμε συνολικά όλο το πλαίσιο και στο αμέσως χρονικό διάστημα θα κάνουμε σε αυτή την τοποθέτησή μας και εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα και σαφή περιγραφή του πλαισίου που θα υπάρξει. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ελληνικής Δύσης Τέλειος Κωτόπουλος, ο οποίος κατέθεσε και τη σχετική επίκαιρη ερώτηση, υποστήριξε πως είναι επιβεβλημένη η απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους.
Άνδρια, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
Έχουμε πάρει, όπως σωστά αναφέρεται, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν κρίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών και στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις, καθώς επίσης και άλλες χώρες που ήδη το έχουν νομοθετήσει, έχουμε πάρει τη νομοθεσία τους, γιατί και εκεί πέρα, να ξέρετε, είναι διαφορετική η προσέγγιση. Αλλού έχει νομοθετηθεί σε ανήλικο πληθυσμό, αλλού έχει νομοθετηθεί σε συγκεκριμένους χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιους χώρους, αλλού. Οπότε είμαστε στο στάδιο αυτό το οποίο εξετάζουμε συνολικά όλο αυτό το πλαίσιο και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή τοποθέτηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες από το Παρίσι ότι η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να σπάσει ένα ταμπού δεκαετιών δεδομένου ότι η Διυπουργική Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα χρήσης πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ρεύματος. Ρωτήθηκε ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Χρήστος Ελευθεριάδης από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές στο Earth News Radio 105,8. Πολλές και εύλογες οι απορίες είναι ασφαλής η πυρηνική ενέργεια και σε ποιο βαθμό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της χώρας μας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ακούμε τον κύριο Ελευθεριάδη.
Τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να την ανοίξουμε στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ανοίγουμε τη συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρμαχος αυτή τη στιγμή απόλυτα και πρέπει να πάμε εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα, να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Να δούμε κοστολόγια, να δούμε τις τεχνολογίες που υπάρχουν και να δούμε αν είναι δυνατόν να βοηθήσει στο ενεργειακό μείγμα η συμβολή, ας το πούμε, της πυρηνικής ενέργειας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει, η εποχή του Τσερνομπίλ έχει περάσει, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Σήμερα μιλάμε για δραστήρες 3 και 4 γενιάς. Τα επίπεδα ασφαλείας είναι τάξης μεγέθους υψηλότερα, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ πιο ασφαλής η σημερινή πυρηνική αντιδραστήρα.
Τώρα στο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης που απειλούν τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή επικεντρώθηκαν οι τοποθετήσεις των Κωστή Χατζηδάκη, Κυριάκου Πιερακάκη και Παύλου Μαρινάκη στο Αλήθεια Φόρουμ με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλειών για την προστασία του δημόσιου διαλόγου και των πολιτών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλησπέρα. Θέμα συζήτησης στα fake news που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέψει, όχι μόνο αυτή την πλευρά, σε αυτό το διήμερο συνέδριο, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μια συνομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καθηγητή στο Μόναχο ψηφιακής διακυβέρνησης Γιάννη Θεοχάρη, υπό το συντονισμό του γνωστού εκδότης του βήματος Γιάννη Πρετεντέρη, έκλεισε αυτό το διήμερο συνέδριο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα θεσμό, ετήσιο θεσμό, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο κλείσιμο κράτησε μάλλον για το χρήσιμο την είδηξη ο Πρωθυπουργός. Σε επόμενες μέρες η κυβέρνηση προτίθεται να φέρει σχέδιο νόμου που είχαμε ακούσει, συζητεί τώρα, πλέον είναι ενημερωμένη πολιτική απόφαση για περιορισμό στην πρόσβαση των νεότερων κάτω των 15 ετών σε ορισμένες πλατφόρμες, τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που αποτελεί και αυτό ένα μέρος, αυτές τις πλατφόρμες, ένα εργαλείο αναπαραγωγής fake news και τοξικότητας. Στο συνέδριο, άλλωστε, αυτό ακριβώς είχε ως θεματολογία, αντιμετωπίζοντας τα fake news και την τοξική ρητορική. Μίλησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης νωρίς το πρωί, Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και άλλοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, θες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αυτό σου έλεγα, και αυτό αναφέρθηκα σε ένα πολυεπίπεδο συνέδριο, δηλαδή προσέγγισαν το φαινόμενο των fake news πολιτικά και τεχνικά από πολλές πλευρές της δημόσιας σφαίρας.
Θα έχουμε την ευκαιρία στην εκπομπή μας, στην έκτακτη εκπομπή, να σας ακούσουμε ξανά με λεπτομέρειες. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχεις να μας παρουσιάσεις. Να σε ευχαριστήσω επί του παρόντος και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το θέμα.
Πάντα, ξέρετε, υπήρχε μια προσπάθεια η πραγματικότητα να παρουσιάζεται μέσα από την οπτική γωνία αυτού ο οποίος επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Μου θύμισε ο κύριος Πρόεδρος ότι στον Θουκυδίδη υπάρχει μία αναφορά, την διαβάζω, και τη συνηθισμένη έννοια των λέξεων μετέβαλαν προκειμένου να δικαιολογούν τις πράξεις τους. Αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια. Άρα η ανάγκη του να παρουσιάζεται μια πραγματικότητα βολική για αυτόν ο οποίος θέλει με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη σκέψη και την κρίση άλλων είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Fake news υπήρχαν πάντα. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει τώρα είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός ταχύτατης αναπαραγωγής τους, που είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο δουλεύει το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων πλατφορμών που επιβραβεύουν τη συναισθηματική αντίδραση, την ακραία είδηση αυτή που θα προκαλέσει το μεγαλύτερο αρχικό ενδιαφέρον, είναι μια, θα έλεγα, ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε μια πολύ καλή κατανόηση του τρόπου το οποίο δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Τώρα για την παραπληροφόρηση που θολώνει τα όρια της αλήθειας μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Δεν θα μπορούσε ίσως να γίνει σε καλύτερο timing. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή βλέπουμε δεκάδες παραποιημένα ή κατασκευασμένα βίντεο και εικόνες να κυκλοφορούν όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά ακόμα και σε δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ και στη χώρα μας κυκλοφορούν απίστευτες ψευδείς ειδήσεις. Από σενάρια Αρμαγεδόνα για την οικονομία και τον τουρισμό έως ψευδή SMS για επιστράτευση.
Το θέμα της κατάργησης της ανωνυμίας στο διαδίκτυο έθιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός, για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Να βγάλουμε δηλαδή τις κουκούλες από το διαδίκτυο. Τι εννοώ? Και δεν αναφέρουμε προφανώς στην έκφραση άποψης, δεν αναφέρουμε στη διαφορετική γνώμη, στο ρεπορτάζ, στην κριτική, αναφέρουμε στην τέλεση ποινικών αδικημάτων. Δεν το λέω για να προστατευτεί η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Το λέω γιατί πίσω από αυτές τις ανωνυμίες, τα ανώνυμα προφίλ, κρύβονται εγκλήματα. Βασικά, τα ανώνυμα προφίλ κρύβονται πίσω από εγκλήματα για τα παιδιά μας.
Την άποψη ότι τα fake news δημιουργούν ανασφάλεια εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
Τα fake news είναι πια ένα μεγάλο πρόβλημα του δημοσίου διαλόγου. Είναι όμως και ένα σοβαρό πρόβλημα για την οικονομία. Γιατί μία φήμη, μία ψευδής είδηση μπορεί μέσα σε πολύ λίγες ώρες να επηρεάσει αποφάσεις, να δημιουργήσει ανασφάλεια, να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Ευτυχώς, σήμερα υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά. Η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει περιορίσει δραστικά το χώρο μέσα στον οποίο μπορούν πια να ευδοκιμήσουν τέτοιου τύπου φήμες.
Στη τη δίκη της Χρυσής Αυγής να περάσουμε τις πρωτόδικες ποινές στα καταδικασμένα μέλη της Οργάνωσης για Συμμετοχή και Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης φράγησε με την απόφαση του το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Στη φυλακή μετά την απόφαση οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου. Είχαμε και την αντίδραση της Μάγδας Φίσα για τις ποινές των καταδικασμένων. Ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Να ξεκινήσουμε από την αντίδραση της Μάγδας Φίσα μετά την λήξη της ιστορικής αυτής δίκης. Την είδαμε να βγαίνει πάρα πολύ φορτισμένη και συγκινημένη από το δικαστήριο. Κρατούσε στα χέρια της ένα πλακάτ, στο οποίο μεταξύ άλλων έγραφε «Παύλο, τα καταφέραμε». Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Οι άνθρωποι που την συνόδευσαν σε αυτό τον μακρύ δικαστικό αγώνα την αγκάλιαζαν, στάθηκαν πραγματικά στο πλευρό της και στις δηλώσεις της μετά, πάρα πολύ συγκινημένη, μας είπε ότι ο Παύλος τα κατάφερε, νίκησε τους Ναζί, τα καταφέραμε όλοι μαζί και κατέληξε λέγοντας, πάρα πολύ συγκινημένη, παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Είναι η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η τελεσίδικη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση με το μανδύα πολιτικού κόμματος. Επί της ουσίας επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης. Επέβαλε στους 6 από τους 7 καταδικασμένους ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης ποινή κάθριξης 13 ετών, στον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Γιάννη Λαγό, τον Χρήστο Παπά, τον Ηλία Παναγιώταρο και τον Γιώργο Γερμενή, στον Αρτέμι Ματθεόπουλο 10 χρόνια κάθριξη όπως πρωτοδίκος, ισόβια και 10 χρόνια κάθριξη στον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, τον Γιώργο Ρουπακιά. Στην φυλακή μπαίνουν 4 από τους καταδικαστέντες. Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου είχε καταδικαστεί, αλλά της είχε δοθεί αναστολή έως την έφεση. Σήμερα καταδικάστηκε σε ποινή κάθριξης 5 ετών, επομένως θα πρέπει να μπει στην φυλακή για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια που υπάρχει αυτή η υπόθεση και απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη για πρώτη φορά στην φυλακή. Μαζί της άλλοι 3 καταδικαστέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επιμέρους πράξεις. Αναστολή στην έκθεση της ποινής τους δόθηκε σε 4 πρώην βουλευτές. Συνολικά 24 έχουν εκτίσει τις ποινές τους μετά από την πρωτόδικη απόφαση και έχουν αποφυλακιστεί με ηφόρον απόλυση. Ενώ σε 4 καταδικαστέντες μετατράπηκε η ποινή που έλαβαν, η ποινή των 5 ετών φυλάκισης, σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως.
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της ελληνικής ψυχαγωγίας, τραγουδιστής, ηθοποιός και σόουμαν. Η σταδιοδρομία του άρχισε το 1962, όταν ως δευτεροετής φοιτητής συμμετείχε στην ιστορική οδό ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Η Ιωάννα Βουτσή έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος της ελληνικής σόουμπις, ο Γιώργος Μαρίνος, μια πραγματικά εμβληματική και ιδιαίτερος αγαπητή προσωπικότητα της εποχής του, με μια μακρά πορεία στο χώρο του θεάματος. Συνεργάστηκε με μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής του, όπως η Κασιάνα Μπαλανίκα, ο Μίμης Κλέσσας, η Μάρα Κοντούχ, μέχρι και με τον Δημήτρη Κραουνάκη. Γεννημένος το 1939, σπούδασε κρυφά από τους γονείς της δημοτικής καλλιτεχνικού θεάτρου. Το 1962, όπως είπατε, και συμμετείχε στην ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση Ευρωσυνείων με τη μουσική και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός στο θέατρο, αλλά από το 1965 άρχισε να εμφανίζεται σε κέντρα και μπουάτ. Σταθμός, η ζωή του αποτέλεσε το 1972 τη Μέδουσα, η μπουάτ με την οποία ο Γιώργος Μαρίνος συνέδεσε το όνομά του επί σχεδόν 20 χρόνια, από το 1973 έως το 1992. Παρουσιάζεται δεκάδες διαφορετικά νούμερα, ερωτικά, σατυρικά, τραγούδια, σκέψεις και μιλήσεις, μεταμφιέσεις και αυτοσχεδιασμούς. Κατά την δεκαετία του 90, ο Γιώργος Μαρίνος στρέφεται στην τηλεόραση και στο show Τσάου Αντένα του Αντένα. Συνέχεια στη δημόσια τηλεόραση και μετά το 2003 στο Μέγκα, όπου παρουσίασε το παιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων». Τα τελευταία χρόνια επέλεξε να τα περάσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε απομονωμένο στο σπίτι του στον Αβουτζά και αργότερα λόγω περασμένης ηλικίας σε ίδρυμα.
Ιωάννα, να πούμε ότι ακούμε πίσω σου συνθήματα. Είσαι σε συγκέντρωση για την αλληλεγγύη στην Κούβα. Νωρίτερα μίλησε και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μέλη και φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο λαό της Κούβας. Στις 7 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας πραγματοποίησε ομιλία, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα Βουτσή, για τα ρεπορτάζ και εμείς θα κλείσουμε με τον καιρό.
Ο καιρός.
Ακούμε για τον καιρό την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις στο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά του Υπηρωτικού Κορμού και της Κρήτης, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυντάξια Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάγκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τους Δημήτρη Φαναριώτη, Βαγγέλη Σαρή, Θάνος Σιαφάγκα. Επί του παρόντος, γεια σας.